Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli. Petak je 16. dan mjeseca jula, ovo su najvažniji naslovi emisije. U Crnogorskoj skupštini zasjeda Međunarodni parlament za toleranciju i mir koji je okupio parlamentarce iz 41 države svijeta. Raste broj žrtava velikih poplava u Njemačkoj koje su odnijele najmanje 80 života. Njemačka kancelarka Angela Merkel i američki predsjednik Joe Biden u Vašingtonu obećali da će zajedno raditi na odbrani od Rusije. U narednih pola sata, šta je za Radio Slobodna Evropa kazao srpski prestolonasljednik Aleksandar Karađorđević povodom stava predsjednika opštine Budva Marka Carevića da ljetovalište Sveti Stefan i Miločar treba vratiti srpskoj kraljevskoj porodici, što je u Crnoj Gori izazvalo mnoštvo negativnih komentara u opoziciji, ali i vladajućim partijama.
Restitucija imovine srpske kraljevske porodice Karađorđević u Crnoj Gori nije pitanje pravne osnove, već političke volje, saopštio je za Radio Slobodna Evropa srpski prestolonasljednik Aleksandar Karađorđević.
Meteorolog Dušan Pavićević najavljuje pad temperatura narednih dana nakon niza od 27 tropskih dana za redom u Podgorici, a o visokoj temperaturi mora za naš program kaže.
Definitivno temperatura mora je iznad uobičajenih, čak možda su ovo i rekordne vrijednosti.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić kazao je da Crna Gora u 21. vijeku dokazuje da ima izgrađen demokratski kapacitet, da je sposobna za mirnu tranziciju vlasti, da baštini vrijednosti demokratije i da, kako je kazao, živi građanski koncept. To je Bečić rekao na 6. plenarnom zasjedanju Međunarodnog parlamenta za toleranciju i mir, čiji ovogodišnji domaćin Crnogorska skupština, koja je okupilo parlamentarce iz 41 države svijeta. Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić kazao je danas da je epidemiološka situacija u Crnoj Gori povoljna, uprkos činjenici da je turistička sezona u jeku. Galić je podsjetio da je granicu prešlo više stotina hiljada turista, te da je bilo realno očekivati blag porast zaraženih. On je ponovio i da je vakcina jedini način da spremni dočekamo jesen. Aktuelne epidemiološke mjere biće produžene do 30. jula, rekla je direktorica kliničkog centra Ljiljana Radulović, dodajući da će u slučaju promjene epidemiološke slike mjere bez odlaganja biti prilagođene stanju na terenu. Ministrica turizma i sporta Hrvatske Nikolina Brnjac prikaz hrvatske obale u narandžastom na epidemiološkoj karti Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti ocijenila je danas prekretnicom i dodatnim upozorenjem svima da, kako je kazala, moramo biti svjesni kako je epidemiološka situacija ključna za dalji interes gostiju. Na novoj karti Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, objavljeno je u četvrtak, hrvatska obala više nije zelena, nego je zbog porasta broja zaraženih koronavirusom u narandžastom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Joe Biden i njemačka kancelarka Angela Merkel obećali su da će zajedno raditi na odbrani od Rusije i suprotstaviti se antidemokratskim akcijama Kine, te da se razmatra ukidanje zabrane putovanja iz Evrope u Sjedinjene Države, prenosi Reuters. Biden je ponovio zabrinutost zbog izgradnje plinovoda Sjeverni tok 2 koji se gradi od Rusije do Njemačke dnom Baltičkog mora, a oboje su bili jedinstveni u uvjerenju da Rusija ne bi trebalo koristiti energiju kao oružje. Stojimo zajedno i nastavit ćemo zajedno braniti naše istočne bočne saveznike u NATO-u od ruske agresije, kazao je Biden na zajedničkoj konferenciji za novinare u Bijeloj kući. Kina je danas pokrenula svoj dugo najavljivani sistem trgovanja emisijama ključnim alatom u naporima te zemlje da smanji broj stakleničkih plinova koji uzrokuju klimatske promjene. Trgovanje je počelo u 9.30 po lokalnom vremenu na Šangajskoj berzi za okolinu i energiju, navodi se u saopštenju novinske agencije Xinhua. Mlađe odrasle osobe primljene u bolnicu s COVID-19 gotovo su podložne komplikacijama kao i osobe starije od 50 godina. To je pokazalo istraživanje koje su sproveli 7 britanskih univerziteta i Odsjek za zdravstvo i socijalnu pomoć i javno zdravlje Engleske, prenosi BBC. 4 od 10 osoba između 19 i 49 godina su tokom liječenja razvile probleme s bubrezima, plućima ili drugim organima. Eiffelov toranj biće otvoren danas za posjetioce u Parizu prvi put poslije 9 mjeseci, što je bilo njegovo najduže zatvaranje od Drugog svjetskog rata. Dnevni kapaciteti biće ograničeni na 13.000 posjetilaca, čime će biti okončan period neaktivnosti zbog pandemije COVID-19, prenio je AFP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ljetovališta Sveti Stefan i Miločar su ponovo u fokusu, sada zbog stava predsjednika opštine Budva Marka Carevića da ih treba vratiti srpskoj kraljevskoj porodici Karađorđevića, od koje je ta i druga imovina oduzeta 1947. u Skupštini Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Karađorđevići su 2005. podnijeli zahtjev za restituciju imovine, ali ga je nadležna komisija odbila dva puta i slučaj je još u prvostepenoj fazi. Izjavu Carevića da im država treba vratiti imovinu je pozdravio srpski prestolonasljednik Aleksandar Karađorđević, ali je u Crnoj Gori izazvala negativne komentare, kako u opoziciji, tako i među Carevićevim koalicionim partnerima. Detalje ima Jasna Vukićević.
Restitucija imovine srpske kraljevske porodice Karađorđević u Crnoj Gori nije pitanje pravne osnove, već političke volje, saopštio je za Radio Slobodna Evropa srpski prestolonasljednik Aleksandar Karađorđević. Srpska kraljevska familija je 2005. podnijela zahtjev za vraćanje nekretnina na području Miločara i Svetog Stefana, koje su im oduzete 1947. odlukom Skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Taj zahtjev je aktualizovan izjavom predsjednika opštine Budva Marka Carevića da Crna Gora treba da Karađorđevićima vrati imovinu, citat, koju je bespravno oduzela. Pitamo Carevića što očekuje od nove vlasti kada je riječ o zahtjevu Karađorđevića.
Ja očekujem nove vlasti da će raditi ono što je interes građana, u interesu i državi i građana, i da će jedan pravni sistem u kojem će to funkcionisati kako treba. I to samo treba dobra volja i logika, a i sve ostalo mi smo i obećali građanima kada se vlast promijeni da će se ići u tom pravcu.
Carevićeva izjava je naišla na oštre reakcije njegovih koalicionih partnera, a iz opozicije su poručili da želi da vrati državnu imovinu onima čiji su preci okupirali Crnu Goru nakon Prvog svjetskog rata, kada je prisajedinjena Kraljevini Srbiji, čime joj je oduzeta državnost, a protjerana dinastija Petrovića. Oglasio se i predsjednik parlamenta Aleksa Bečić.
Ako bi me neko pitao, ja sam uvijek pobornik bratskih odnosa, ali koga biram između Petrovića i Karađorđevića, uvijek i na svakom mjestu Petrovića. Ako je bilo kome nešto nejasno i u dijelu tih prava, ima nadležne organe, ima sudove.
O tome kakav je stav vlade i ministarstva financija povodom zahtjeva Karađorđevića za povraćaj imovine nismo dobili odgovore. Poslanica URE iz Budve Božena Jelušić kaže da je restitucija kao proces neupitna, ali da je treba primijeniti jednako na sve građane.
Vrlo mi je indikativan i ovaj trenutak. Mislim da je povraćajem Valdanosa poslan je na jedan dobar signal. I činjenica da je to bilo jednoglasno ukazalo je na nedvosmislenu odluku svih građana da se vlasništvo poštuje. Što se tiče konkretno imanja Karađorđevića, upravo zbog toga što je u pitanju sticanje sa pozicije moći, što tu postoji još mnogo drugih elemenata koje treba uzeti u obzir, mislim da je ovakva jedna brzina ili jedna vrsta senzacionalizma sa kojom se ovom problemu pristupa na neki način indikativna i čini mi se da treba biti oprezan.
Iz SDP-a su saopštili.
Umjesto da vrati uzurpiranu imovinu na kojoj je razvio biznis, Carević dijeli lekcije i želi da po istom principu krčmi državnu imovinu na Svetom Stefanu i Miločaru i da je bez odluka pravosudnih organa vrati onima čiji su preci okupirali Crnu Goru, onima koji Crnoj Gori i Crnogorcima duguju vječno izvinjenje za okupaciju zemlje i ukidanje Crnogorske pravoslavne crkve, navodi se u saopštenju SDP-a.
Zahtjevom za restituciju porodica Karađorđević traži vilu Miločar, veliki dio Miločar Čerskog parka, parcele u Pržnom i na Svetom Stefanu, te kuću na Cetinju i objekat u rijeci Crnojevića. Komisija za povraćaj i obeštećenje je njihove zahtjeve odbila dva puta, 2007. i 2012. Iz kraljevske porodice podsjećaju da je u oči njihovog povratka u Saveznu Republiku Jugoslaviju 2001. tri mjeseca ranije u Skupštini te zemlje usvojen zakon o ukidanju ukaza iz 1947.
U članu 2 tog zakona je ustanovljeno da će uslovi za povraćaj oduzete imovine biti uređeni posebnim zakonom. Do danas ništa nije vraćeno, niti je usvojen bilo kakav poseban zakon, navodi Karađorđević.
Vraćanje imovine bivšim vlasnicima u Crnoj Gori sprovodi se zakonom o restituciji koji je usvojen 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Skupština je ovogodišnji domaćin plenarnog zasjedanja Međunarodnog parlamenta za toleranciju i mir, koji je, kao što ste čuli, okupio parlamentarce iz 41 države svijeta. Zasjedanje organizuje Međunarodna organizacija Globalni savjet za mir u cilju širenja principa i vrijednosti mira i tolerancije u svijetu sa akcentom na mlađu populaciju uz podršku Ujedinjenih nacija. Sjednicu je pratila Aneta Durović.
Ovo je istorijski trenutak za moju zemlju i crnogorski parlament. Ovo je jedan od najvećih međunarodnih skupova u našoj novijoj istoriji.
Ovako je predsjednik Skupštine Aleksa Bečić ocijenio to što je Crna Gora domaćin plenarnog zasjedanja Međunarodnog parlamenta za toleranciju i mir, koje je okupio parlamentarce iz 41 države svijeta.
U današnjem vremenu brojnih i rastućih izazova i prijetnji, u doba kada smo svjedoci postojanja i rasta diskriminacije, ekstremizma, rasizma, nasilja, terorizma i mržnje, opšta je potreba da se širi kultura tolerancije i mira.
Osvrnuo se na, kako je rekao, konkretan doprinos koji je Crna Gora kao faktor stabilnosti u regionu dala miru i toleranciji.
Crna Gora je uz sve svoje različitosti uspjela da izbjegne ratne strahote 90-ih, ali i da bude sigurna luka za desetine hiljada izbjeglica svih vjera i nacija.
Predsjednik Interparlamentarne unije Duarte Pacheco poručuje da parlamentarci moraju da rade na postizanju tolerancije i mira kako bi se eliminisao govor mržnje između vlasti i opozicije. Moguće je, smatra on, da se brani ono u što vjerujemo putem tolerancije. Smatra i da je situacija sa pandemijom COVID-19 pokazala koliko je svijet međusobno povezan.
I samo kroz saradnju između različitih zemalja, između naučnika, između naroda i vlada, možemo riješiti ovaj problem i pobijediti u ovom ratu. Ovo može služiti kao lekcija svima nama.
Predsjednik parlamenta Gvatemale Alan Estuardo Rodriguez poručuje da nije dovoljno ugasiti sukobe, već razviti toleranciju i mir.
Ono što je neophodno jeste da se usmjerimo ka bogatstvu i sreći samog naroda. A suština je da imamo narod koji će zajedno raditi, koji će biti dio jednog kolektiva, koji će biti dio jedne zajednice. Mi smo svi jedna velika zajednica, mi smo svi narod. I mi smo svi kolektiv i istorija i svi tražimo, svi težimo ka nekom opštem dobru svih. A način da postignemo to opšte dobro svih naroda na svijetu jeste put na kojim ćemo stvarno doći do onoga što je mir u svojoj suštini. Ne možemo pričati o stvarnom miru ukoliko postoje još uvijek neke grupe koje nemaju potreban nivo tolerancije, koje nisu spremni da zaliječe sve rane koje su stvorene u prošlosti. Ne možemo pričati o stvarnom miru ukoliko i dalje postoje neke grupe koje nemaju toleranciju i koji po svaku cijenu želi, izbjegavaju da uđemo u proces trajnog pomirenja i zatvaranja, zaliječenja rana.
Inače, u okviru Globalnog savjeta za toleranciju i mir od 2017. godine funkcioniše i Međunarodni parlament za toleranciju i mir, u čijem radu učestvuje 85 članica iz cijelog svijeta. Zasjedanje organizuje Globalni savjet za mir, međunarodna organizacija koja za cilj ima širenje principa i vrijednosti mira i tolerancije u svijetu sa akcentom na mlađu populaciju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
U Crnoj Gori je do sada na koronavirus testirano oko 10.000 stranih državljana, odnosno turista, od čega su 82 nalaza bila pozitivna, što je manje od 1% testiranih, saopštila je direktorka kliničkog centra Ljiljana Radulović, konstatujući da je epidemiološka situacija u Crnoj Gori i dalje stabilna. Crna Gora je jedna od rijetkih država koja je turistima omogućila besplatno PCR testiranje prije povratka u matične zemlje, a također je omogućeno i besplatno liječenje u slučaju infekcije koronavirusom. Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić je podsjetio danas da je turistička sezona u Crnoj Gori u punom jeku i da je granicu prešlo više od 100.000 turista, te da je bilo realno, kako je kazao, očekivati blag porast zaraženih.
Što se tiče epidemiološke situacije u Crnoj Gori, ona je i dalje stabilna po evropskim parametrima. S obzirom na to da je crnogorsku granicu u posljednje dva mjeseca prešlo više stotina hiljada ljudi i da je turistička sezona u jeku, bilo je realno da sada zabilježimo očekivani blagi porast u broju zaraženih, međutim taj porast nije nekom većem značajnijem nivou, obzirom, kao što vidimo na ovom grafikonu, da u prethodnih 4 nedelje imamo 18, 19, 16, 19 i 21 na nedeljnom nivou prosječno registrovana pozitivna osoba na SARS-CoV-2. U Crnoj Gori je trenutno aktivno 327 slučaja infekcije koronavirusom. 14-dnevna kumulativna incidencija na 100.000 stanovnika za cijelu teritoriju Crne Gore trenutno iznosi 46,51. Prosječnog broja testiranih osoba, koji je u posljednjoj nedjelji bio 1420, pozitivnih rezultata na SARS-CoV-2 bilo je 1,51%, čime smo i dalje u evropskim okvirima standardna stabilne epidemiološke situacije. Uporednom analizom možete zaključiti da Crna Gora ima manji indikator oboljevanja dnevne incidencije na milion stanovnika tokom sedmodnevnog nivoa, tokom sedmodnevnog presjeka od 12 zemalja članica Evropske unije. U odnosu na zemlje čije je bitna grana ekonomije turizam, Crna Gora ima povoljnije vrijednosti indikatora oboljevanja od Kipra, Španije, Grčke i Turske.
Bio je to Igor Galić iz Instituta za javno zdravlje. A velika većina crnogorskih ljekara izgara na poslu i u visokom je riziku od oboljevanja kao posljedice profesionalnog stresa i preopterećenja. To je pokazalo istraživanje sindrom izgaranja na poslu ljekara tokom pandemije koronavirusa. Iz sindikata doktora medicine ocjenjuju da su ljekari bili iscrpljeni i prije COVID-a, koji je samo dodatno pogoršao situaciju. Pozivaju državu da nađe rešenje, da vodi brigu o medicinskim radnicima i adekvatno nagradi ljekare, kojih je, kako upozoravaju, sve manje u crnogorskom zdravstvu. Priču ima Predrag Tomović.
Preko 90% crnogorskih ljekara koji su radili u COVID zoni već imaju burnout sindrom, koji govori o ekstremnoj opterećenosti i predstavlja svojevrsno stanje hroničnog umora koji ne prestaje ni nakon povratka sa godišnjeg odmora ili nekog drugog vida odsustva sa posla. To pokazuju podaci iz istraživanja o izgaranju na poslu crnogorskih ljekara sprovedeno među 516 doktora, što je gotovo trećina od njihovog ukupnog broja u državnim zdravstvenim ustanovama. Doktorka Milena Popović-Samarčić.
Dakle, svi ljekari koji su radili u COVID zoni, kroz naše skale potvrđeno je da je u burnoutu 91,3% slučajeva oni koji su radili u COVID zoni, bolničkih ljekara koji su radili u COVID zoni, su i u burnoutu. Oni koji nisu radili u COVID zoni prijavljuju, to jeste kod njih se registruje burnout u oko 70% slučajeva, opet vrlo visoko.
Doktorka Popović-Samarčić međutim podsjeća da izgaranje crnogorskih ljekara na poslu nije počelo sa COVID-om.
Naši ljekari su bili opterećeni, bili su u profesionalnom stresu, bili su i u burnoutu prije samog COVID-a. COVID je kod nekih pogoršao ili je čak bio okidač za burnout sindrom. Dakle, mi imamo jednu vrlo izbučeno, da kažem, profesiju, ili da to kažem stručno, ljekari koji prilično izgaraju na poslu.
Poseban pritisak u pandemiji trpe ljekari u domovima zdravlja, kaže dr. Kana Ičević, ukazujući da su pojedini 26 dana radili bez odmora.
Oni su, znači, tokom jednog radnog dana imali čak i više od 70 pregleda dnevno u COVID centrima, išli u kućne posjete i ličili pacijente sa upalama pluća, sa teškim upalama pluća u kućnim uslovima. I to je sve jedan dodatan stres za samog ljekara. Često su zbog potreba posla i zbog njihove empatije prema pacijentima ostajali i nakon završetka svog radnog vremena u ambulantama, da sve te podatke koje su prikupili sa terena unesu elektronske kartone i da pripreme smjenu sljedeću za sljedećeg kolegu koji je preuzima smjenu.
Iz sindikata doktora medicine podsjećaju da radni dan crnogorskog ljekara prosječno traje 12 sati, a da među anketiranima ima značajan procenat doktora koji sedmično na poslu provedu i do 80 radnih sati i dežuraju nekoliko puta sedmično. Predsjednica ljekarske komore Žanka Cerović ističe da je vlada Crne Gore adresa na kojoj treba da se rješava problem položaja ljekara, koji su, kako istakla, po opterećenosti četvrti u Europi. Cerović upozorava da ljekari nastavljaju da odlaze u države gdje su manje opterećeni, a značajno bolje plaćeni, i da to više nijesu samo zemlje Evropske unije.
Recimo u Evropi po opterećenosti ljekari Crne Gore su na četvrtom mjestu, ne znam, nakon Mađara, Poljaka i Slovačke, a ono što dobijaju za to je najmanje. Njihove plate su najmanje. Danas ljekari Crne Gore odlaze ne samo u Sloveniju i Hrvatsku, već i u Srbiju. Upravo tri doktora iz Risna su otišla da rade u Srbiju sa posljednjih dana. Znači, rezultati zaista zabrinjavajući i jedan alarm za vladu Crne Gore, za skupštinu Crne Gore, da ovo stanje mora popraviti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I svijet danas bilježimo. Broj žrtava velikih poplava na zapadu Njemačke porastao na najmanje 81, a oko 1300 ljudi je na listi nestalih. Rekordne kiše u zapadnoj Evropi izazvale su izlivanje rijeka. Belgija je također prijavila najmanje 12 žrtava ekstremnih vremenskih uslova, za koje političari kažu da su posljedica klimatskih promjena. Obilne kiše se očekuju i u petak. Detalje ima Dragan Štavljanin.
Čitava naselja ostala su u ruševinama nakon što su se nabujale reke, izlile i poplavile gradove i sela u pokrajinama Severna Rajna Vestfalija i Rajnland-Palatinat. Vlasti navode da su mnogi ljudi dalje u kućama i da ima nestalih. Curenje gasa dodatno otežava akcije spasilaca koji pokušavaju da stignu do ljudi čamcima. Oko 15.000 policajaca, vojnika i pripadnika službi za vanredne situacije angažovano je na licu mesta kako bi pomogli u potrazi i spasavanju, dok helikopteri evakuišu nasukane stanovnike sa krovova, cisterne, čiste puteve, srušeni stabale, ruševina. Tokom posete teško pogođenom području, Arman Laschet, premijer Severne Rajne Vestfalije, rekao je da je globalno zagrevanje uzrok ekstremnih vremenskih uslova, dodavši da se moraju ubrzati mere za zaštitu klime. Nemačka kancelarka Angela Merkel obećala je podršku žrtvama najvećih poplava u ovoj zemlji u posljednjih nekoliko decenija. Ona je tokom sastanka s američkim predsjednikom Joe Bidenom u Washingtonu izrazila najdublje saučešće svima u regionu koji su izgubili najbliže nakon dana brige i očaja. Strahujem da ćemo pune razmjer ove tragedije tek vidjeti u narednim danima, dodala je, i obećala da će vlada podržati spasilačke akcije i obnovu. Poručila je Nemcima da ih njihova vlada neće ostaviti same u ovom teškom, užasnom trenutku. Rekordne kišne padavine u zapadnoj Evropi izazvale su izlivanje reka u čitavom regionu. Teška situacija u Belgiji i Holandiji, a poplave su zabeležene i u Luksemburgu te Švajcarskoj. Naučnici su osudili političari jer nisu uspjeli da zaštite svoje građane od ekstremnih vremenskih prilika, kao što su poplave u Evropi i velike vrućine u SAD-u. Oni su godinama predviđali da će letnje kiše i vrućine postati intenzivnije usled klimatskih promjena koje izaziva čovjek, podsjeća BBC. Hannah Cloke, profesorka hidrologije na Univerzitetu u Redingu, navela je da su smrti i razaranja širom Evrope kao rezultat poplava tragedija koja se mogla izbjeći. Prognostičari su upozorili početkom sedmice na opasnost, što nije dovoljno ozbiljno shvaćeno, i pripreme su bile neadekvatne, smatra profesorka Cloke. Činjenica da drugi delovi severne hemisfere trenutno trpe rekordne vrućine i požare trebalo bi da posluži kao podsjetnik na mnogo opasnije vremenske prilike koje će postati na sve zagrijanijoj planeti, dodala je Cloke. Naučnici ističu da vlade moraju da smanje emisije ugljen dioksida koja narušava klimatski balans i da se pripreme za ekstremnije meteorološke uslove. Međutim, u Velikoj Britaniji pogođeno je jakim poplavama u ponedeljak. Vladin savjetodavni odbor za klimatske promjene nedavno je predočio ministrima da je država još gore pripremljena za ekstremne vremenske prilike nego što je bila pre 5 godina, prenosi BBC.
Kako zvuči podgorička žega?
Evo, ovo je podgorički žarote.
U novoj epizodi ZIF podcasta Peđa Tomović nas vodi ulicama Podgorice na gotovo plus 40.
Jedan je sat posle podne i sigurno 35, ako najviše stepeni na putu do kancelarije. Treba izdržati manje cine.
Kako je živjeti pod rekordnim temperaturama u Crnoj Gori?
Danas izvanično 30. dan sa temperaturama preko 30 stepeni. Život bez klime je nezamisliv.
A evo što kaže Peđina sugrađanka. Kakva je organizacija života kada su vrućine gotovo nepodnošljive?
A suština je da preko dana ne izlazim vani. Ako radim, to je dok se na poslu, klimatizovano, popodne kući, ne izlazim do predveče, a vikendom kad sam slobodna, obavezno Gorica i to jako rano.
ZIF podcast slušajte u ponedjeljak na slobodnaevropa.org ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima.
Meteorolog Dušan Pavićević za naš program najavljuje blago zahlađenje narednih dana nakon niza od 27 tropskih dana za redom sa temperaturom preko 34 stepena u Podgorici, što se, kako objašnjava, nikada ranije nije dogodilo u prvoj polovini jula i juna, jer je svaki dan u junu bio tropski. Meteorolog Pavićević najprije odgovara na pitanje da li su oboreni neki rekordi.
Pa generalno gledajući, nijedan dan u julu nije bio najtopliji za odgovarajući datum, ali imamo činjenicu da je ovaj jul, makar kad je Podgorica u pitanju, što se maksimalnih dnevnih temperatura tiče, treći najtopliji, znači u prvoj svojoj polovini, od 1949. od kada se vrše mjerenja. Dakle, srednja maksimalna dnevna temperatura u Podgorici tokom prethodnih 15 dana iznosila 36,2 stepena, a samo je dva puta bilo više, 1950. i 2012. je ubedljivo bio najtoplija prva polovina mjeseca sa srednjom maksimalnom temperaturom od čak 37,7 stepeni.
Ali bilo je i nekih dana gdje je živa u termometru dostizala gotovo do 40 stepeni.
Tako. Znači, tri puta je temperatura prešla 39. podjeljak Celzijusove skale, ali nije dostigla 40. Sad to i nije ni pravilo da se mora dostići 40. podjeljak, ali jednostavno nijedan dan nije postignut dnevni rekord.
A koliko je bilo tih tropskih dana za redom, što se građani žale da je jako teško izdržati?
Već? Ovako, da vam kažem, danas, odnosno juče je bilo 27. Mislim da je 27. ili 26. u zastopni dan sa temperaturom preko 34 stepena. I to je stvarno vrlo rijetko. Nikada se nije desilo da se to desi ranije. Da se potrepe takva situacija tokom prvih 7 mjeseci. Uglavnom se to dešavalo u avgustu ili kombinacija jul-avgust. Tako da ovo je vjerojatno sigurno nešto što je itekako utjecalo na doživljaj ovih vremenskih prilika u prvenstveno u glavnom gradu, a manje više u cijeloj državi. I činje ovo već 46. i 7. tropski dan ove godine u Podgorici. Svi dani u julu su bili naravno tropski, ali rekord od 122 tropska dana u toku jedne godine teško da može biti ugrožen.
I temperatura mora na koju se žale da je jako visoka?
Definitivno temperatura mora je iznad uobičajenih, čak možda su ovo i rekordne vrijednosti. Takvu vrstu podataka sistematizovanih nemam, ali na osnovu mog sjećanja koje zadire i 20-30 godina unazad, ja se ne sjećam ovakve temperature mora u dužem periodu, posebno ne u ovom dijelu godine. Tu je jedini spas sjeverni vjetar koga već dugo nema i zato su te temperature toliko visoke. Po otprilike ovo doba bude 25 do 26 stepeni najviše, sad je u Boki 28-29, u dijelovima Crne Gore gdje su obično najniže temperature mora, to su Bari, Ulcin, Petrovac, temperatura je 27 stepeni. Tako da je to definitivno jedno 2 stepena do 3 iznad normale, a to je poprilično.
Bio je to meteorolog Dušan Pavićević. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.